Gospodine Dropuliću, da li se može reći da je ovaj roman neka vrsta biografije?
Jeste na neki način. Sam Flanagan je imao lični motiv da napiše tu knjigu, da njegov otac je bio u ovom logoru i on je radio na izgradnji pruge smrti, burmanske pruge, koja je jedan veliki deo ovog romana. I kako je on sam rekao, neposredno pošto je dobio Bukerovu nagradu, nisam želeo da napišem taj roman, morao sam da ga napišem. Jer on je tu priču o pruzi smrti, o tom paklu o kom se relativno malo zna, bar u Europi, nosio celog života. I njega kaže da mu je otac pričao o tome, ali kaže nije pričao o mukama i o patnjama i o smrti, pričao je anegdotski. Želeo je valjda i sam sa sobom nekako da raščisti ili da ublaži tu traumu koju je nosio. I ono što je vrlo bitno, nije dozvolio, dakle Flanaganov otac, da ga taj događaj i ti, da ga ti doživljaj odrede kasnije u životu. Flanagan se također toga pridržavao i njegov glavni junak Dorigo Evans ne dozvoljava da mu se doživlja iz tog vremena da utiču na njegov život u velikoj meri.
Kritičar Washington Posta je za knjigu Uska staza ka dalekom severu napisao, citiram, očaravajuće, klasična ratna proza majstora svetske klase. Odavno me ništa nije ovako potreslo. A vas, da li je vas dok ste prevodili ovaj roman potresao?
Jeste u velikoj meri i na ličnom planu, pre svega, nažalost, imamo iskustva sa ratom. Ja imam neka lična iskustva. Imam iskustva čak eto i sa ratnom medicinom, kao glavni junak koji je hirurg i koji pokušava da u jezivim uslovima spasava svoje drugove u logoru. Tako da sam, da, osjetio nešto lično. Bila tu jedna scena koju sam prevodio i morao sam da izađem iz kuće. Doslovno da je išetam, onako da bih mogao da je uradim, da je prevedem kako zaslužuje, bez knedlog grlu. Ali nije to snaga ovog romana, to je ono što pokušavam da naglasim. Opisi patnje i muka nisu ništa bitno novo. Bitno je to šta se dešava sa tim ljudima posle i za vreme. Kako ti čudni uslovi menjaju sve ljude. Od glavnog junaka do, moram da spomenem, veličanstvenih sporednih likova u romanu koje je Flanagan u dva, tri poteza, onako baš škrto, kao poput hajku poezije, a uzeo je stih i naslov jednog romana, važnog za naslov svoje knjige, uspe da prikaže likove sa vrlo malo, vrlo škrtim sredstvima, a da budu slikoviti, živopisni i uverljivi. I tako da je i to na neki način dirnulo mene, i mene kao čitaoca, i mene kao prevodioca.
Jedan ovdašnji nedeljnik za ovu knjigu napisao je da je to u stvari australijski rat i mir. Vaš komentar?
Mislim da su potpuno u pravu. Zaboravlja se veliki doprinos Australije i Novog Zelanda u Drugom svjetskom ratu, znači zemalja koje nisu morale da uđu u rat, ali su ušle da brane svoju staru domovinu, Veliku Britaniju, znači nekadašnju svoju kolonijalnu gospodaricu. Jel? I veliki doprinos su dali, bili su na najtežim ratištima, uvijek su dobijali najteže zadatke, dali su mnogo žrtava. I da, ako se nešto može uporediti sa 1812. i sa rusko-francuskim ratom i napoleonskom invazijom, onda bi to moglo biti ovaj događaj, ovaj rat, drugi svjetski rat, dakle i naravno svakako izgradnja pruge smrti.
Šta vam se kod ovog pisca posebno dopada? Način pripovedanja ili to što, kako ste sami rekli u jednom intervju, sposobnost da glavnog junaka prikaže istovremeno slikovito i nejasno?
Veština Piščeva ne ogleda se samo u jeziku. Flanagan jeste majstor jezika i tu je on mene kao prevodioca i namučio na nekoliko mesta. Tu ima malo i australijskog slenga i tasmanijskog i vojničkog iz tog vremena. Moralo je malo da se kopa. Mene je fasciniralo njegova veština da se kreće u vremenu i prostoru. Znači, u knjizi čitalac će vidjeti da on ponekad čak u jednom odjeljku pređe iz jednog vremena u drugo, ili iz jednog lica u drugo, ili iz jednog mesta u drugo, da se to ne osjeti. A kada se malo zađe u knjigu, shvati se da to nije samo pokazivanje veštine, da on nije samo htio da se razmeće kako je vešt, kao što ponekad virtuozi na instrumentima malo preteraju sa ukrasima da bi pokazali kako oni to tehnički umeju, nego zato što je glavni junak takav, on tako razmišlja. Njegova svest je u jednoj vrsti rasula, on je rastrgnut između prošlosti i sadašnjosti, između sebe kakvog bi želeo da bude i ono kakav jeste i ono kakvi su ga događaji učinili protiv njegove volje. Tako da roman, struktura romana apsolutno odgovara temi i glavnom liku. I to je kvalitet koji se ne vidi na prvi pogled. Ali da nije tako, osjetili bismo gubitak.
Da li već sada imate povratnu informaciju kako je ovdašnja čitalačka publika prihvatila australijskog pisca?
Imam u izvesnoj meri, pošto je već knjiga nekoliko puta predstavljena u medijima, da tako kažem, na Radio Beogradu, u nekim nedeljnicima, ljudi polako počinju da se usuđuju. Sad, ovo zaista nije knjiga koja se dopada na prvi pogled i Flanagan nije takav pisac. On nikada neće biti ultra bestseller pisac, premda je veoma popularan i u svojoj matičnoj zemlji i u inostranstvu, pogotovo posle Bukerove nagrade, ali mislim da ljudi polako počinju da prihvataju to nešto bitno novo i sad već dobijam od kruga svojih poznanika pisanje kad će sljedeći. I to mi je veoma drago, pošto je to značajan pisac, kako su ga nazvali već, roman su nazvali ovaj roman budućim klasikom, a on se proslavio i sa nekoliko svojih prethodnih knjiga. Mislim da je jedan od najznačajnijih pisaca koji pišu na engleskom danas. Svakako, jedan od najznačajnijih, najzanimljivijih. I srpska publika je probrana, srpska publika je načitana i zna šta hoće, ima vrlo, vrlo istančan ukus, ali za ovo treba vremena. Ovo je nešto bitno novo što se pojavilo ne samo u našoj književnoj ponudi, nego i na svjetskoj književnoj sceni. Treba vremena da vidimo šta će da se desi.
Na kraju vas molim da slušalcima SBS radija pročitate jedan kraći odlomak iz romana.
Ljudi su do Riga Evansa u lice zvali pukovniče, a iza njegovih leđa Grmalj. Bilo je trenutaka kada se Grmalj osjećao suviše sitnim za sav taj teret koji su sada želeli da on ponese. Postojao je Dorigo Evans i postao je taj drugi čovjek istog izgleda, navika i načina govora. No Grmalj je bio plemenit kad je Dorigo nije. Bio je samopožrtvovan kad je Dorigo bio sebičan. U tu ulogu ulazio je postepeno i oprezno. A što ju je duže igrao, to su ga ljudi oko njega ozbiljnije shvatili. Činilo mu se da su ga stvorili snagom volje, da je postojanje Grmalja zapravo bilo očajnički neophodno, pa su ga sve dublje poštovanje ljudi, njihove prošaputane primjedbe, njihovi stavovi o njemu, jednostavno primorali da se ponaša onako kakav, znao je, nikad nije bio. Umjesto da on njih vodi sopstvenim primjerom, oni su vodili njega svojim divljenjem.
Hvala. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.